Bet noriu pridėti iš tikrųjų nuo tokio liūdėjimo ir džiaugsmo trumpo apie tai, kaip veikia šventoji dvasia, kartais kaip jinai veikia už mūsų supratimo ribų, vat, ką ir paminėjau, ir taip pat kaip jį veikia už laiko ir to erdvės ribų. Mano mama, jinai grįžo iš Ukrainos, dabar jinai buvo mėnesį Ukrainoje, atostogavo su šeima pabūt, ir jinai papasakojo vieną istoriją. Kažkur prieš 15 metų, man apie 13 buvo, 13-14 metų tuo metu, mes atsikraustėm gyventi į privatų namą iš būto. Ir mūsų, šiek tiek po mūsų atvažiavo taip pat įsikelę nauji kaimynai, tokia šeima. Ir ten buvo du vaikinai, vienas šiek tiek jaunesnis už mane, vienas šiek tiek vyresnis, nu ir vyras su žmona. Ir mes su jais taip pabendraudavom, ne per daug, bet kažkiek buvome taip pažįstami ir visai fainai susitardavom, tiesiog, kad nedaug bendrų interesų buvo, tai nedaug bendravimo buvo. Ir su to jaunesniu aš kažkada kalbėjau apie Dievą, mes pradėjom kalbėti, bet aš supratau, kad jis nelabai domisi, tai kaip ir nebekalbėjom toliau. O vyresnis tas sūnus šitų žmonių, jisai išvažiavo į užsienį dirbti. Ir taip pat su juo nesimatėm nuo to laiko. Ir dabar mano mama atvažiavo iš atostogų ir pasakoja įdomią istoriją. Sako, šią vasarą mūsų ta kaiminė parašo mano mamai. Sako, vienas mano giminaitis, jisai kažką lygtai dievų domėsi šiek tiek. Galbūt tu pažįsti kažkokį vaikiną, kuris galėtų su juo susisiekti ir ką nors jam apie dievą galėtų papasakot. Nu, mano mama sako, aišku, pažįstu tokių vaikinų šiek tiek. Ir jinai davė pasidalino mano brolio numeriu, mano brolis mėgsta apie dievą dalintis. Tai jie, žodžiu, susiskambino, susisiekė ir pasirodo, kokia istorija. Šitas jos giminaitis, tai yra vyresnis sūnus, kuris gyvena šalia mūsų. Jisai išvažiavo į užsienį, dirbo kariuomenėje ten kelis metus. Tada grįžo į Ukrainą, Ukrainai dirbo didžėjumi klube. Labai skirtingas tas, skirtingus dalykus išbandė savo gyvenime. Ir galiausiai jisai grįžo prie to taško, jisai su mano broliu kalba ir sako, kažkaip aš supratau, kad aš vis nepataikiau su gyvenimu ten, kur noriu. Aš kažko visai kitokio ieškau, negu tai, ką turiu. Ir mano brolis jį pakviečia į bažnyčią, ten nedidelė tokia, nedidelė baptistų bažnyčia mano mieste. Ir jisai ateina, ten pabūna pamaldos ir po pamaldų klausia brolis, sako, nu kaip tau bažnyčiai, kokie įspūdžiai, kad pirmą kartą vis tiek. Jisai sako, tai yra tai, ko aš visą gyvenimą ieškojau. Ir aš galvoju, vat žmogus dirbės kariuomeniai, dirbės didžėjumi, kas iš mūsų, vat iš mano šeimos, kurie buvom kaimynai, iš jo pažįstamų, iš kitų tikinčių, kas galėtų pasakyti, kad jis visą gyvenimą ieško tikėjimo ir ieško Dievo, ieško tokios paprastos bažnyčios, kur žmonės tiesiog džiaugiasi tom, kad jie yra su Dievu. Šį rudenį jisai priėmė viešpatį Jėzų Kristų į savo širdį ir jisai tapo irgi Dievo šeimos nariu ir su dideliu džiaugsmu jisai palaiko toliau ryšį su mano broliu. Ir taip pat aš vat galvoju apie tai, kad 15 metų mes neturėjom iš Dievo tarsi jokių užduočių dėl bendrystės. Ir vat mums aš taip pat apie dabartį ir mūsų šią bendruomenę ir visus tikinčius bendruomenės ir tikinčius žmonės, aš galvoju, kaip mes kartais galim viską matuoti pagal tai, ant kiek greitai ateina mūsų vaisiai iš to, kad mes dalinamės Evangeliją. Bet yra parašyta, kad Dievas padarė mus žiburiais pasauliui. Ir žiburys kartais jisai turi apšviesti vietą, kur yra daug žmonių, kad jie matytų tikrovę ir realybę. O kartais žiburį reikia tiesiog, kad iš tolo matytųsi, kur paskambinti. Tik tai vienintelė užduotis, kurį Dievas mums duoda, tai nepasislėpti po lovos, kaip su ta žvakė jisai sakė, ne, Jėzus. Tai mums svarbiausiai po lovos nepasislėpti ir tą savo ugnelį neužgesinti, bet mūsų šviesa, netgi nepaisant, ar mes kalbam ar nekalbam būtent šiuo metu, ar žmogus klauso ar nesidomi tikėjimu, bet Dievas ir Dievo dvasia jinai veikia už laiko ribų. Ir Kristaus kūnas jisai veikia ir gyvena už laiko ribų ir už viso to erdvės ribų. Dėl to tai gult čia būna padrasinimas mums apie tai, vat, kaip iš tikrųjų, koks Dievo planas yra didesnis ir būna didesnis už mūsų mąstymą. O šiandien aš noriu taip pabiškai pratesti su tokia tema, kaip būti apie buvimą Kristaus kūnu. Vat kaip ir minėjau, Biblija mums keletas tokios palyginimų duoda ir vienas iš jų taip pat dvasinis amžius. Mes galim sakyti, kad vat yra vaikas, gimsta, auga ir vystosi toliau. Ir tą patį matome dvasiniam pasaulyje, kad dvasiškai žmogus gimsta kažkada, kažkada auga, arba ten gerai auga, blogai auga ir toliau gyvena gyvenimą. Ir taip pat mes turime kūnus. Ir Biblija, aš manau, neveltui taip pat sako mums, kad mes esame Kristaus kūnas, nes Dievas pareiškia savo tą dvasinį pasaulį per fizinį. Tai noriu tiesiog, kad mes į tokios kelis, trys bendrai bus pagrindiniai aspektai, kur galėtume atkreipti dėmesį, ką reiškia, ką galima iš Biblijos pasimokyti iš to, kad mes esame tas Kristaus kūnas. Ir pirmas, vat, pirmas dalykas, apie kurį noriu kalbėti, tai yra... Ai, ne, gal paskaitykim pradžiui, paskaitykim tą vietą iš Biblijos, gan tokia ilga ištrauka bus. Tai yra beveik 27, pirmi 27 eilutės, keletą eilutį šių tik tai praleisim. Bet paskaitysim ir galėsim šią temą panagrinėti ir pagalvoti. Tai pirmas korintiečiam, turim jo, pirmas korintiečiam, 12 skyrius nuo pirmos eilutės. Paulius rašo, aš nenoriu, broliai, kad jūs neišmanytumėte apie dvasinės dovanas. Jūs žinote, kad kai buvote pagonys, ėjo prie nebilių stabų kaip vidami. Todėl aš jums aiškinu, kad ne vienas, kuris kalba Dievo dvasę, neprakeikia Jėzaus. Ir ne vienas negali sakyti, kad Jėzus yra viešpas, kaip tik šventąją dvasę. Vienam dvasę suteikiamas išminties žodis, kitam tą pačią dvasę pažinimo žodis, kitam tikėjimas tą pačią dvasę, kitam išgydymų dovanas tą pačią dvasę, kitam stebuklų darimas, kitam pranašavimas, kitam dvasio atpažinimas, kitam skirtingos kalbos, kitam kalbų aiškinimas, bet visa tai daro vieną į tą patį dvasę, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug narių, o visi to vieno kūno nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Nes vieną dvasę mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną, žydai ar graikai, vargai ar laisvėjai, ir visi buvome pagirdyti vieną dvasę. Juk kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Jei koja sakytų, kadangi nesu ranka, todėl nepriklausau kūnui, argi dėl to jinai nepriklausytų kūnui. O jeigu ausis sakytų, kadangi nesu akis, todėl nepriklausau kūnui. Argi dėl to ir ji nepriklausytų kūnui. Jeigu visas kūnas būtų akis, tai kur būtų klausa? Jeigu visas kūnas būtų klausa, tai kur būtų oslė? Bet dabar Tėvas sudėlioja kūnę narius ir kiekvieną iš jų, kaip panorėjo. Ir jei visi būtų vienas narys, kur beliktų kūnas? Bet dabar neturiu daug, o kūnas, bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia. Ar galva kojams mūsų jūsų nereikia? Priešingai, tie kūno nariai, kurie atrodo silpnesni, yra būtini. Tuos narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apsupame didesnė pagarba. Ir mūsų gydingi nariai gaubiami didesnio padarumo, kurio nereikia mūsų padarėsiams nariams. Taigi, tvarkydamas kūną, Dievas skiria daugiau pagarbos tiem kūno nariams, kurie jos stokojo, kad kūne nebūtų susiskaldimų, bet patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Ir jei kuris narys pagerbimas, su juo džiaugiasi ir visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui nariai. Tokia ilga labai ištrauka. Mes visą nenagrinėsim, bet... Sakau, vat norisi, kad kelias aspektus, kelias niuansus atkreiptume dėmesį. Kaip vis tik tas buvimas Kristaus kūnų, kaip padaryt, kad jisai neštų va tokį, kad būtų pripildytas ir stiprus dvasinis gyvenimas mūsų. Ir pirmas dalykas, kurį norėčiau išskirti, kaip sakant, pradėti nuo tokio nulinio taško, tai kad tam, kad būti sveika kūno dalimi, reikia, aišku, pradžioj būti kūno dalimi. Panašiai kaip palyginime su mūsų su dvasiniu augimu, tam, kad pradėti auginti ir aukti, reikia pradžioj gimti. Aš taip kartais pagalvoju apie tą mūsų bendruomenės kontekstą ir bažnyčių kontekstą, kad dažnai kas yra, ką mes kalbame vat, iš priekio, tai apie tai, kaip gyventi gerą krikščionišką gyvenimą. Bet iš tikrųjų aš galvoju, kaip svarbu kažkaip ir man visada norisi pradžiai paminėti apie tai, kad jeigu žmogus yra negimęs iš aukšto dar, tai jam kaip ir per daug nepadės gyventi teisingą krikščionio gyvenimą, nes jis nėra prisijungęs dar prie Dievo ir nėra gimęs iš aukšto. Vat jeigu mes taip pat, jeigu pagalvoti apie mūsų kaip Kristaus kūną, pavyzdžiui, vat yra žmogus, ne? Ir jisai turi papuošalus, jisai turi rūbus. Mes jį nematom kaip skirtingų dalykų rinkinį. Mes matom, vat, kaip vienas vientisas žmogus. Bet papuošalai, jie skiriasi nuo pačio kūno. Ir skiriasi to, kad jie prie galvos neprijungti yra. Ir aš tokį praktinį labai iš to išvadą galiu padaryti ir praktinį dalyką matau, kad jeigu tu, pavyzdžiui, vaikui žiedą ant piršto užsidėsi, tai jisai pradžioj lengvai nukris, o vėliau pradės spausti, nes jisai neauga kartu su kūnu. Aš galvoju, kaip kartais gali būti panašus dalykas bendruomeniai, kad jeigu žmogus kažkuris prisijunga ir jam fainai, vat, kaip tas mano draugas, kuris sakė, kad tai yra tai, ko aš ieškojau. Jeigu žmogus sustotų tik tai prie to, kad tai yra tai, ko aš ieškojau, dėl to aš noriu tiesiog būti bažnyčioj ir tiesiog eiti, tiesiog šalia šitų žmonių malonių būti. Tai aš manau, anksčiau ar vėliau gali ateiti toks laikas, kai arba tiesiog atkrisi, arba pradės spausti. Jeigu nėra to dvasinio atgimimo, jeigu nėra priėmimo Kristaus į savo širdį ir šventoji dvasia, jeigu neateina į širdį, tai galbūt atrodo gražu, galbūt netgi bendruomenė labai gražiai išsilieja ir esu girdėjęs va tokio irgi pasakymu, kad po krizės bažnyčia ten atkrito dalis žmonių, kurie tarsi tarnavo, o tada netikėt divūnai nori po to. Aš nesakau, kad čia vienintelė priežastys, kodėl žmogus iš bažnyčios išeina, tai kad jis atkrinta nuo Dievo tikėjimo. Bet vat būna, kad žmogus ir tarnauja, ir viskas įsitraukia. Ir tada visiems tokia nuostaba, kaip šitas žmogus gali sakyti, kad Dievo nėra, kad jis nebenori nieko bendro su tikėjimu turėti. O aš galvoju, ar iš tikrųjų buvo prisijungęs prie galvos, ar čia yra kūno narys ar ne. Nu ir aišku, dėl šito sprendimo mums Jėzus sako neskubėti su išvadom ir kaip ir ne mūsų reikalas, čia Dievas žinos, bet tiesiog mums patiems, kad suprasti tą ateitį ir suprasti situaciją aplink mūsų. Pirmas dalykas, kad būti su kūnu reikia prisijungti prie galvos. Ir jeigu mes pažiūrėsime antrą, trečią eilutę, korintiečiam dar kartą, ką tik perskaitėm, labai įdomius dalykus sako Paulius. Sako, jūs kažkada buvote, kai nebuvote tikėjime, tai ėjote prie nebilių stabų. O tada, kai priešą, sako, bet dabar, kai jūs gavote šventąją dvasę, jis sako, ne vienas negali sakyti, kad Jėzus yra viešpats, kaip tik šventąją dvasę. Šventoji dvasia, kuri ateina į mus, jinai nėra nebili. Ir tai, kad kai mes prisijungiam prie kūno ir tampame kūno dalimi, tai šventoji dvasia per mus pradeda skelbti va šitą tiesą, kad Jėzus yra viešpats. Ir aš taip galvoju, ar negalėtų šiaip žmogus bet kas pasakyti, Jėzus yra viešpats, neturint nieko amenį už to. Žodžius pratarti visada galima. Bet kitas klausimas, ar gyvenimas skelbia tai, kad Jėzus yra virš visko. Ir vat, aš manau, tai, ką Vitaldas sakė prieš maldą, taip pat dalinosi, kad mes esame šioje žemėje laikini ir kad mūsų laukia, atsiminti, kad mūsų laukia tas amžinas gyvenimas, tai yra būtent tas skelbimas šventosios dvasios, kad Jėzus yra viešpas, kuris per mūsų pasireiškia. Kadangi mes ir esame va tą kūno, Kristaus kūno dalys. Tada sekantis dalykas, va, kas kaip irgi, jeigu artėt prie to, kaip būti sveika kūno dalimi, Kristaus, Tai yra savokti save kaip kūno dalį. Nu, kažkokią prasme galima sakyti, kad gal akivaizdžiai skamba. Arba kažkaip filosofiškai per daug. Bet siūlau į kelis tokius niuansus pažiūrėti. 13 eilutė, mumis perskaityta anksčiau, jinai sako irgi toks dalykas, kuris man įstrigo, kad sako, nes viena dvasia, mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną. Biblija taip įdomiai tas Dievo žodis, jisai skirtingus mums palyginimus duoda, kas yra tikintis žmogus. Ir kartais avelėm pavadina, kartais šakelės. Ir ten mes suprantam, kad čia yra palyginimai. Nu, mes realiai nelabai kažko bendro su avelėm turi. Nu, nežinau, dažniausiai. Nelabai kažko bendro, tikro turim bendro, bet galim kažkaip sulyginti save ir pasimokyti. O čianai, kai šventoji dvasia ir Dievas mums pabrėžia ir nori, vat, Paulius visą skyrių apie tai parašė, kai Dievas nori pabrėžti, kad mes esame Kristaus kūnas, tai jisai sako, kad šventoji dvasia mus pakrikštyja į vieną kūną. Tai nėra palyginimas. Dvasiniai realybėj egzistuoja va, toks vienas didelis neapribuotas laikų ir vietovė Kristaus kūnas. Ir Dievas nori, kad mes žinotume, kad mes esame pakrikštyti arba panardinti, kitą prasme žodžio krikštas. Kad mes šventąją dvasią esame panardinti vieną kūną. Ir kodėl tai taip svarbu būtent šitą suvokti, nes aš manau, kad čia vienas iš esminių dalykų, kuris gali iš tikrųjų ir pakeisti visą gyvenimą tikinčio žmogaus gyvenimo seką. Tai, kad iš to išplaukia labai skirtinga krikščionybė. Neigu jeigu mes būtume tiesiog, nežinau net kaip čia su ko palyginti, bet jeigu būtume kaip atskiri nariai, kurie prisijungti prie Kristaus prie galvos, o vienas kitam kaimynai tiesiog. Šitas skyrius, jisai sako, kad mes vienas kitam esame kaip vienas organizmas. Dievas matomus kaip vieną organizmą. Net jeigu mes save taip galbūt nematom. Aš vieną kartą, aš turiu tokį sunieną, labai linksmą, aš jį turbo vaikas vadinu. Jisai labai toks mėgsta pajudėti ir nuo pat vaikystės matėsi, kad kažkas su sportu bus susiję. Nu, galiausiai ir susiję su sportu. Bet aš pamenu vieną tokį dalyką, jis kai buvo mažas, nežinau amžius tiksliai, bet buvo toks įvykis, kad jisai suprato, kad jis gali sąmoningai rėkti. Jisai anksčiau tiesiog verkė iš reflekso, ten kažkas nepatinka ir verkė. O vieną kartą jam atėjo suvokimas, kad jis gali. Ir tai buvo labai įdomu žiūrėti, nes jisai kažkokį labai didelį garsą padarė, surikė ir taip vieną sekundę sustojo. Ir taip klauso. Tada dar kartą pabandė, dar surėkė, tada įsiklausė į savo garsą ir pradeda šipsotis. Ir tu supranti, kad jisai supranta, kad čia jis padarė. Ir matai tiesiog pagal šitą vaiką, kaip jisai pasikeičia, kai jisai supranta, kad jo burna, kuri daro garsus, ir jo ausys, kuri klauso tos garsus, čia yra ta pati galva, prijungti prie tos pačios galvos. Ir kad ir ten yra jis, ir jis galėtų, pavyzdžiui, ką nors pasakyti, jeigu norėtų paklausyti, tai jis galėtų pasakyti ir pats išgirs tave. Va toks atsiverimas žmogui atėjo. Ir aš taip galvoju, kaip kartais gali panašus toks apreiškimas ateiti tikinčiam žmogui. Mes esame visi krikščionys, mes esame vieno Kristaus kūno nariai. Ir mes, kai tik įtikim, vat, dvasiniai vaikai dažnai, kai žmogus tik pradeda savo kelionę su viešpačiu, kas gaunasi, kad žmogus supranta, kad jam dabar pagrindiniai užduotis, tai nenusidėti. Arba nepridaryti kažko blogo. Jis visą laiką galvoja apie savo atskaitomybę prieš tą kurėją, kuris jį sukūrė. O be viso šito reikia tiesiog, kad savo kuo patogiau, kuo geriau būtų gyventi. Bet su laiku tikėtina, arba nu, yra toks, kaip sakant, lūkestis, kad žmogus vystysis dvasiškai ir jisai ateis prie to kito suvokimo, kad jis yra dalis Dievo plano. Ir tie žmonės tikintys, kurios jį supa, galbūt netgi, kurį jis vadina bažnyčią savo, kurį jis visada galvoja, kad čia yra organizacija, nu tokia religinė organizacija, arba tikėjimo susibūrimas tiesiog, jisai supranta, kad čia yra tas pats kūnas, ir kiekvienas iš šitų žmonių yra dalis Jėzaus ir dievų vedamo kūno. Ir tiesiog šiuo metu jo pasireiškimas ir jo bendravimas su šito kūnu yra per šitos žmonės. Bet pavyzdžiui, jeigu jisai tarnauja, tai jisai tarnauja ne bažnyčiai, kad Dievas pasidžiaugtų, o jisai tarnauja Dievui ir bažnyčia tada džiaugiasi. Ir tarsi toks, atrodo, nu, vos ne žodžių žaismas gali būti, koks skirtumas. Bet iš tikrųjų labai didelis skirtumas. Nes jeigu žmogus sąmoningai viską, ką aš darau, jeigu aš darau iš to, kad aš žinau, kad aš tarnauju viešpačiui visų pirma, tai žmogus daug atsparesnis yra visokiem išbandymam ir kai kažkas eina ne taip su tarnystė. Aš taip galvoju, vat, kai būna, kad nu, žmogus būna tarnystėje, daro kažką ir tada nu, ten bažnyčioka ar jo aplinka kažkaip nu, neįvertina arba trintys prasideda ir žmogų netgi, žinau, atveju, kai tarnautojus tokius aktyvius, jas išstumė iš bažnyčios, nes kažkaip per daug trinties buvo. Ir koks tada pasirinkimas va, žmogaus? Ar visai nustot ir sakyt, aš tada nieko nedarysiu, aš galbūt eisiu, kartais eisiu į tą pačią bažnyčią, kartais neeisiu, bet tiesiog nenorit mano pagalbos nereikia ir supranti, kad tam bendruomeniai nereikia pagalbos. Bet tada klausimas, o tarnystė tai buvo kūnui, ta prasme, tarnystė buvo šitam bendruomeniai ar galvai? Ir jeigu yra suvokimas, kad tu esi Kristaus kūno dalis, tai toks žmogus, jisai atras kitą vietą, kur jisai gali tarnauti savo dvasinėmis dovanomis. Ir iš to vat, išplaukia kitas pointas, kurį noriu padaryti ir apie ką noriu pasakyti, kad yra parašyta, mes paskaitėm, kad šventoji dvasia ir Dievas, jie dalina dovanas, kaip patys nori. Mūsų tie dvasinės dovanas, kaip sakyt, aš kartais jas vadinu supergaliom, tam dvasiniai platmiai, tokie kaip dvasiniai talentai, jie mums duoti yra dievų. Ir parašyta, kad jis duoda taip, kaip pats nori. Ir aš savo užduodu klausimą, o kaip Dievas nori duot? Mes turim eilutę, kuri sako, kad to kūno ugdymui. Ilgą laiką aš galvoju, kad čia turi omeny tos vietinės bažnyčios ugdymui būtent. Bet jeigu tai turi omeny Kristaus kūno ugdymui, tai reiškia viską, kam Dievas yra davė, kiekvieną dvasinę dovaną, jisai davė ne tam, kad aš patarnaučiau konkrečių žmonių ratui kažkokiam, bet kad aš naudočiau jam, kad jo kūnas, tai yra kiti žmonės, kiti tikintys žmonės, jie auktų. Ir galbūt vieną laiką jo, aš daugiausiai praleidžiu laiką savo vietiniai bažnyčiai tą darant. Bet šiaip tai mano tarnystė yra visų pirma Dievui, o tada nuo jos jau tam kūnai ir tam bendruomeniai, kurioje esu. Ir kitas dalykas dar irgi netaip seniai man kaip apriškimas atėjo, kad šventoji dvasia jinai dalina mums dovanas taip, kaip nori pati. Nu, viena išvada, ką galima padaryti šitų žodžių, kad mes negalim iš Dievo užsakyti kažko. Negalim sakyti, kad man patinka stebuklai, Dieva, ar galėčiau aš kokį nors bent jau stebuklą padaryti, va, duok man stebuklų darimo dovaną, arba ten kalbų dovaną. Dievas pagal užsakymą neveikia. Bet lygiai taip pat, kita dalyka, ką tai reiškia, jeigu dvasia dalina kaip nori, o nori jinai, kad mes augintume kūną, tai mes negalim atsisakyti tų dvasinių dovanų, kurias Dievas į mūsų įdėjo. Ir manau, visą tikinčio gyvenimą, jeigu žmogus niekaip nekreipia dėmesį ir nenaudoja savo dvasinės dovanas, Dievas kart nuo karto belsis į duris ir sakys, kaip tavo tas gyvėjimas aš tau daviau, kad augintum kūną. Gal nori grįžti vis tik prie mano darbo. Ir aš esu tą patyrę savo gyvenimą kelis kartus, buvo, kad tiesiog kaip kasdienybė, rutina ten atitraukė mane, arba kiti dalykai, kažkoks dvasinė krizė, atitraukė nuo tarnystės mano dvasinėmis dovanomis. Ir visą laiką su laiku kažkada ateina toks dalykas. Tiesiog paprastas klausimas iš Dievo. O kaip ten dėl apdovanojimų? Ar tiesiog, nu, gali palaikyti savo tiesiog su jais būti? Ar vis tik nori kaip nors panaudoti? Ir man va tas atsakymas į klausimą, kaip gyventi tą pilnavertišką tokį gyvenimą, stiprų dvasinį gyvenimą, Atrodo, jeigu Dievas nuo pat pradžių, kai nuo mano dvasinio gyvimo yra idėjas kažkokių dovanų į manęs, tai būtina sąlyga yra naudoti tai, kai jisai mane idėjas. Nes jisai tą padarė pagal savo norą. Ir aš negaliu atsisakyti jo dvasinių duotų dovanų. Nu ir kitas toks, dar vienas pointas galbūt eina prie supratimo, kas yra tas, kaip man irgi toks buvo klausimas, kad jo, nu, aš suvokiu save, kad aš esu Kristaus kūno dalys, o to didelio, kaip visų tikinčiųjų, visais laikais to dalys. Bet taip pat žinau, kad yra vietinė bažnyčia, nu, vietinė bendruomenė. Tai kaip vat, jie tarpusavį susijungia, kada man reikia tai, ką aš girdžiu, ką aš suprantu, pritaikyti vietiniai bendruomeniai, o kada bendrumas tų. Pavyzdžiui, aš žinau, kad Australijoje yra tikinčių žmonių. Bet kol aš esu čia, aš manau, Dievas tikrai nesitikė, kad aš savo dvasinėmis dovanomis tarnausiu Australijos žmonėm. Galbūt netgi baisiai skambės, bet jisai nesitikė, kad aš palaikysiu kažką, kam tam sunku. Jisai kitus žmonės tam siunčia. Bet kai tik, jeigu aš ten nuvažiuosiu, va tą akimirką, kai aš ten nuvažiuoju, aš nuvažiuoju ne nuo vieno Kristaus kūno iki kito Kristaus kūno, bet parašyta mes visi į vieną kūną pakrikštyti. Tai aš čia esu Kristaus kūne ir tarnauju Kristaus kūnui. Ir jeigu aš nuvažiuosiu lygiai tą akimirką, kai aš pradedu turėti kažkokį ryšį, kažkokią bendrystę, bendravimą su žmonėm, lygiai tą akimirką aš pradedu taip pat turėti tą bendrystę su Kristaus, to pačiu Kristaus kūnu ir tarnauti jam. Tai va ta mūsų vietinė bendruomenė, ta vieta, kur mes daugiausiai savo tikėjimo laiko praleidžiam, tai yra Kristaus kūnas, kūno pasireiškimas mūsų gyvenime. Dėl to, kol mes turim kažkokią sąsają su žmonėm, tai viską, kur Dievas mus kviečia kaip jo kūno nariai, tai liečia tos bendruomenės, kur mes esame. O jeigu kažkur, aišku, važiuojam arba, nežinau, nu, ateinam, kad ir nesimatom irgi, ne kiekvieną dieną matome su vieni kitais. Bet visų, kur mes bebūtume, mes visada vežame su savimi šventąją dvasią. Jinai su mumis važiuoja. Jos dovanos su mumis važiuoja. Ir viską, ką Dievas yra davęs ir ko iš mūsų tikisi, tas važiuoja su mumis. Ir aš šito atveju taip su džiaugsmu stebėjau šį trečiadienį. Pas mus ukrainiečiai yra, kas iš Ukrainos atvažiavo, mes Biblijos studijom renkamės. Ir šitas trečiadienis toks ypatingas buvo, nes mus pakvietė vieną, ten, nu, keli žmonės, keli ukrainiečiai. Ir tenai, tame name, kur mes susirinkom, buvo taip pat prie mūsų prisijungę žmonės, kurie pirmą kartą iš vis Biblijos studijose būna. Ir dalis kitų ukrainiečių yra tų, kurie seniai tikintys ir iš Ukrainos tikintys atvažiavo. Ir aš vieną akimirką supratau, kad aš sėdžiu, va tokioje aplinkoje, kur žmonės, kuriuos aš tik pusę metų pažįstu, kurie tikriausiai po pusę metų aš jų nebematysiu, nes jie atvažiuos atgal, arba, nu, nežinau kada, bet jie planuoja grįžti atgal į Ukrainą. Bet jie liudija apie tai, kad Kristus, Jėzus Kristus yra viešpats. Jie liudija apie tai, kad kaip jų gyvenimas pasikeitė. Liudija apie tai, jie pasakoja, ką jie supranta apie viešpatį, va, dalinasi grupelį ir tie žmonės, kurie nepažįsta viešpatės, jie girdi šitos žodžius. Ir aš esu lygiai taip pat dalis šito proceso. Ir aš suprantu, kad aš esu Kristaus kūne dabar. Kristaus kūnas yra čia. Ir jeigu jie išvažiuos į Ukrainą, jie liks Kristaus kūne ir aš liksiu Kristaus kūne. Tiesiog skirtingos asmenybės bus aplink. Bet šitie žmonės, jie vežasi su savim viską, ką Dievas yra davęs. Ir paskutinis tas dalykas, trečias dalykas, kaip būti sveika kūno dalis, tai yra rūpintis kūno gerovę. Aš noriu, kad mes pažiūrėtume vėlgi į tas kelias eilutės, ką perskaitėm, tai 23, 4, 6. Čia apaštalas labai tokį pabrėžą man pradžiui nesuvokiamą, bet įdomų dalyką. Jisai sako, mes laikome tos kūno narius, kurios laikome mažiau garbingais, mes apsupame didesnį pagarbą. Ir vat, aš taip galvoju, vau, įsivaizduokit, čia Dievas va taip mato mūsų bendruomenės. Jisai va taip į mūsų žiūri, kad ten, kas yra mažiau garbinga, jisai apsupa didesnį pagarbą. Va čia, aš manau, čia yra tas 108 karalystė, kuri visiškai aukštyn kojam, visiškai netokia, kokią šiam pasaulyje mes sutinkam. Ten, kur mažesnė pagarba, ten, kur mažiau garbingi galbūt žmonės iš kažkokios pusės arba mažiau garbingi kūno nariai, ten Viešpats pasirūpina, kad aplinkui būtų ir kad jie būtų apsupti didelė pagarba. Ir vat aš iš to ką suprantu, kad Dievas sąmoningai, kaip irgi 24 eilutė sako, Dievas skyrė daugiau pagarbos tiem kurie, kūno nariam, kurie jos stokojo. Dažnai mes galim pagalvoti, kad jeigu kažkas ne taip, jeigu bažnyčioje arba šiaip mūsų bendravimo ratai, jeigu yra žmonės, kurie silpni tikėjimą, nu, vat, bažnyčioje apskritai, jeigu yra tokie žmonės, tai čia, nu, tarsi bažnyčia silpnesnė šiek tiek nuo to yra. Bet iš tikrųjų, Dievo dizainas yra toks, kad jis sąmoningai ir specialiai patalpina žmonės taip, kad visada šalia to, kam sunku, būtų tie, kas gali palaikyti. Ir pagal tą šitą analogiją labai gerai matosi, kad kai pirštą įsipjauni, netyčia, kaip tada visas kūnas ir galva taip sureaguoja, kad tu su visu kūnu apsaugai tą pirštą. Kad nepasisveikint, neatsargiai kažkaip su kažko, kad ten neatsitrenkti į kažkokį daiktą, bet visas kūnas, jisai sauga tą, kuris yra sužeistas. Ir man čia labai toks didelis pasakymas yra iš Dievo, kad kai aš su bendruomenėje ir šiaip matymas toks Kristaus kūno, tai yra kitų tikinčiųjų, kad jeigu kažkas yra dvasiniai problemai ir dvasiniai bidoj, tai Dievas visai stengiasi jį tada apsupti dvasiniu palaikymu. Ir kai aš matau kažką problemoje, tai mano užduotis kaip kūno nario, tai yra uždengti ir pakelti tą žmogų. Ir lygiai taip pat, jeigu aš esu to žmogaus vietoj, silpnas kūno narys, arba sužeistas, kaip parašyta, kad kai vienas narys kenčia, tai visi kenčia. Vat jeigu aš esu tas sužeistas, kenčiantis kūno narys, tai irgi negalvoti apie save tokiu būdu, kad aš, nu, lygint su kitais ir sakyt, va, šalia manęs yra stipresni krikščionis, tai turbūt toks likimas yra. Dievas visada pastato, jis apsupa tą, kuris yra sužeistas su tais, kurie gali palaikyti ir apsaugoti. Tai va, tas trečias ir paskutinis, apie kurį kalbėjau, dalykas, kaip būti sveika kūno dalimi, tai rūpintis kūno, viso kūno gerovė, o ne tik tai tą asmenišką gerovę ir asmeniniais, kad būtų tarnystė patogi. Tai pabaigai tiesiog noriu rezumuoti apie tą kūną ir norisi, kad Viešpats taip pat mūsų lydėtų su šitom mintim ir duotų praktinį pritaikymą kiekvienam iš mūsų pamatyti, kaip mes galim sveikais kūno nariais būti. Tai kad mes visų pirma įstikintume, kad prisijungę esame prie Kristaus kūno, kad gimime iš aukšto ir jeigu kas nors, kaip mano tas kaimynas sakė, kad visą gyvenimą to ieškojau, tai raginu paskambinti tam numeriu, kur žiburys yra, kuris galėtų papasakot. Tai prisijungti prie kūno, tada suvokti save kaip kūno dalį, ne kaip atskirą krikščionį, kuris tiesiog yra, nu, toks žodis, lanko bažnyčia, ne? Aš galvoju, kaip čia lanko kūną, jeigu pirštas lanko kūną, tai kažkas negerai su pirštu. Vat kad matyti save kaip Kristaus kūno dalį, visų pirma, o tada kaip pasiekmė, kaip bendruomenės dalį. Ir nepamiršti, kad mums duotos tos dvasinės dovanas tam, kad patarnauti visam kūnui. Ir taip pat galiausiai rūpintis viso kūno interesais ir iš tikrųjų atrasti tame gyvenimo prasme. Vat ką Vitoldas irgi man patiko, ką pradžioj pasakė, kad mes, jeigu mes suprantam, kad ši realybė čia ne vienintelė realybė ir toli ne pagrindinė mūsų kūniškas gyvenimas, bet mes einame link kažkokios didesnės realybės, link Kristaus kūno, kuris yra už laiko ribų, tai mūsų gyvenimo prasme jinai taip pat yra atrandama ne tik tai, arba toli ne tik tai žemiškose dalykose, bet iš tikrųjų va, tame pasirūpinime kūnu. Tai tegul Dievas mus ir įkvėpia tą daryti, rūpintis kūnu ir tiesiog atsiminti save kaip Dievo didelio paveikslo dalis, kurio mes nesuprantam, bet kurio dalimi tikrai esame pakryštyti jo dvasia į tą dalį. Amen.